Учак жерге конгондон кийин доктурлар эсин жоготкон пилоттун өмүрүн сактап калышкан жок. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, ал 55 жашта болчу. Бишкекте бүгүн кан куюудагы коопсуздук маселелери боюнча талкуу өтөт. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, быйылдан тарта вич беттин алдын алуу үчүн кан куюудагы коопсуздукту жакшыртуу боюнча 2 жылдык программа ишке кирмекчи. Бүгүн Баткенде интеллектуал жаш лидерлеринин клубу ачылат. Расмий маалымат боюнча анда 3 ай бою облустун ар аймагынан келген 100 активист жарандык активдүүлүгүн жогорулатып, жоопкерчиликтүү сабырдуу болууну үйрөнүшмөкчү. Ошондой эле чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көңүл бурулат. Жергиликтүү укук коргоочулардын иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда жаштар соңку кездери чыр чатакка жакын болуп баратат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Эми бүгүнкү кабар жөнүндө синоптердин маалыматы: бүгүн дээрлик жаан чачын болбойт, жолдор тоңолок тайгак болот, абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында -3 +2 градустун деңгээлинде болмокчу. Таласта 5 градустай суутат, Баткенде -4 +1, Нарында болсо 14 градуска чейин суутушу мүмкүн. Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот, абанын температурасы 2 градуска чейин жылыйт. Ош шаардык газ башкармалыгы көгүлтүр отунунан карызы барларга согуш жарыялады. Башкармалык маалымдагандай, калктын газга болгон карызы 60 миллион сомго жеткен. Иштеткен отунун акчасын төлөгөндөрдүн басымдуу бөлүгү чоң кызматта иштегендер. Оштон Эрнис Нурматов кабарлайт.
40284 сом. Келдибаева зыды. Күйөсү Ташиев прокурор. Усенова, Усенов Фурхат бывший замминистр. Кочкоров Айбек 26000 сом карыз. Сотрудник госрегистр. Чекиров Насирдин 29000 сом. Сотный палата. Мисалы обл. администрация Токтосун Ажы, Дини Ишмер, Рахимов деген. 41400 сом карыз мисалы. Барсак мен кириш алмак пошол дейт. Бул чети.
Ош шаардык газ башкармалыгынын жетекчиси Керимбек Сарбашев көгүлтүр отунун акысын төлөгөн атка минерлер жөнүндө айтып берүүдө. Анын белгилешинче, калаада калктын газга болгон карызы 60 миллион сомго жеткен. Ошол себептүү башкармалык карызын бербегендерге карата согуш жарыялап отурат.
4 март эсеминен бүтүсүн. Ошондон баштап бизде рейдтер баштылат. Төлөгөндөрдү социалдык положениясына карабай бардыгын кесебиз. Губернатор болобу, мэр болобу, прокурор болобу, СМБ болобу, ФИПОЛ болобу. Бизде аёосуз крутойлорго согуш жарыялайбыз газ боюнча.
Мындан сырткары мекемеге Ош ТЭЦ-си 28 миллион сом, жылуулук ишканасы 2,5 миллион сом карыз экендигин айтат Сарбашев. Каражаттын толук топтолбогондугунан улам газ башкармалыгы учурда Өзбекстанга миллиондогон карызын төлөй албай турат. Кезегинде бул көгүлтүр отундун аз келүүсүнө алып келет, дейт ал.
Эмне үчүн кээбир участоктордо газ аз болуп атат деген суроолор болуп атат. Барып эле только карызга такалып атат. Баардыр 90 миллион мен азыр Өзбекстанга карыз болуп турам. Мага Өзбекстан газ берет, ошону сатып туруп, ошолорго акчасын беришим керек. Жалал Абаддын 2 миллион гана карызы бар. Газ жакшы келип атат. Баткен облусу боюнча 50000 карызы бар экен. Газ жакшы. Жапсаң эле чурулдаша, социальный взрыв, социальный эмес. Төлөгө дегенге эле келгенде жок.
Дейт Ош шаардык газ башкармалыгынын башчысы Керимбек Сарбашев. Ал эми шаар тургундары көгүлтүр отун үчүн келген эсеп түмүрчөккө ашыкча туундардын кошулуп кетип жаткандыгына нааразы болууда. Кулатов кичи районунун жашоочусу Жылдыз Бекпаева заттыкка мындай деди.
Кыш күндөрү суук түшкөн күндөрү биздин жашаган райондордо газ өчүп эле калат. Газды кышы менен биз көрбөйбүз. Бирок ошол эле учурда бизге счет келе берет да. Келе берет. Анан эми газды жакпасаң төлөбөйсүң да. Анан барасың, мен счетчигим кыймылдабай эле турат. Газ келбей атат, өзүңөр билесиңер. А мунону силер еще счет алып келиңер, үшүнө үстүнө еще туумун менен алып келип атасыңар деп начальнигине чейин киргем да. Бирок ошол начальниги дагы ушул эмени чечип бере алган эмес да.
Газдын эсеп түмүрчөгү кошулган туундардын ашыкча болуп жатканын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча облустук инспекцияда айтып чыккан. Ал эмес инспекция абоненттердин 3 жылдык туума акысы 360 миллион сом болорун эсептеп чыгып, газ башкармалыгы муну керектөөчүлөргө кайтарып берсин деп сотко берген.
Бир эки адамды биз аймай көзөмөлө иретинде газдан болгон карыздарын убагында төлөтүп аттык. 2 ай, 3 айдан булар төлөгөндө 250 сомго 250 сом пене келген. Ошондо Ош шаары менен Ош облусу бүгүнкү күндө 62000 керектөөчү же болсо абонент бар. Ошонун 55 миңи дайыма пайдаланат. Ошто средний эсептеп көргөнүңүздө бир айда 10 миллион сомдон ашык пенеге тутат. Эми пенянын эсебинен карыздарын дагы жаап атат, өздөрүнүн максаттуу иштерине пайдаланып атат да. Коррупция десек так болот, кылмыш десек так болот.
Дейт керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча аймактык инспекциянын жетекчиси Төлөгөн Келдибаев. Маалым болгондой, учурда Ош шаарында көгүлтүр отундун басымы саатына 4600 куб метрди түзүүдө. Бирок буга чейин газ мындан 2 эсеге чейин аз келип, сууктун күнүндө элди кыйынчылыкка салган учурлар көп эле болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бишкекте 8:10 мүнөт өттү. Берүүбүздү тоодогу маек менен улантабыз. Бүгүн аларды Эленура Бешимбек кызы жүргүзөт. Эленура?
Рахмат Төрөкул, саламатсызбы? Биз эми күйүүчү май тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен байланышта Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынан депутат Мералым Бакиров турат. Мералым мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Өзүңүз эле уктуңуз керек, кечээ Кыргызстан иштетирелер ассоциациясынын башчысы Жумакадыр Акинеев ушул бажы кодексине киргизилген толуктоолорго байланыштуу күйүүчү майдын баасы 10-15 сомго чейин көтөрүлүшү ыктымал деп билдирди да. Анан бүгүн ушул жолугушуу болот экен бажы кызматы менен ушул ассоциациясы. Анан маселенин төркүнү кайда жатат? Анан бул толуктоолорду ким киргизди, каяктан кирди?
Туура айтасыз, кечеги инспектор ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акиневдин билдирүүсү ачык асмандан түшкөн чагылгандай эле болду. Негизи бул толуктоолор жана бажы кодексине өзгөртүүлөр Жогорку Кеңеш аркылуу өттү деп жатат. Бирок мен ошол фискалдык комитеттин мүчөсү катары жогорудагыдай толуктоону эстей албай жатам. Негизги бул ички проблема, эгер мыйзамда толуктоолор болгон болсо. Негизинен тышкы баягы ташып келүүчүлөргө тышкы нефти компаниялардын эч кандай пошлинасы жок. Бул жерде ички проблема, муну саясий чечим кабыл алып Жогорку Кеңеш же өкмөт чечкенге мүмкүнчүлүк бар.
Мына ички проблема деп айттыңыз, ушул ички проблеманын айынан дыйкандар ушул күйүүчү май жактан кыйналып калышпайбы жазында? Мына жаз келатат, айдап себеп иштери башталат дегендей.
Кыйналып калат деп ойлобойм. Себеби жана айткандай ички проблеманы бул чечсек чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Азыр жазгы талаа жумуштардын астында бул албетте дыйкандарды жалпы эле коомчулукту бир дүрбүлөңгө салган маселе болуп турат. Мен ойлойм, бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда да бул маселе көтөрүлүп, тийиштүү чара кабыл алынат. Себеби тез арада бул маселени чечпесек, кечээ маалымат боюнча бир канча вагондор бүгүн таможня терминалдарында турат, түшпөй. Бир канча вагондор жолдо келатат, ал эми ал жактан чыга турган вагондорду токтотушкан. Бүгүнкү биздин запасыбыз бир айлык гана запас бар.
Мирлан мырза, анан Кыргызстан негизинен күйүүчү майды Орусиядан алат, анан дагы бир башка жолдорду карап Азербайжандан май алуу боюнча аракеттер жүрүп атат. Анан бул канчалык реалдуу?
Азербайжан менен сүйлөшүүлөр болуп жаткан, бирок Азербайжандан май алып келүү бул кымбатка түшөт менин оюмча. Бизге эң оптималдуу вариант бул Россия жана Казакстан. Азербайжан маселе жок, алар нефтине кесемди беребиз деп атат, бирок алардын ташып келүүсү, жол кире чыгымдары бир эле кымбатка түшөт буларга караганда.
Кыргызстан ушул жылда эле күйүүчү май жактан бир проблемалар болот да, келбей калып, аз болуп, баасы кымбаттап кетип, анан ушул үзгүлтүккө учуратпай камсыз калып туруунун кандай жолдору бар?
Мен ойлойм, бир эле жолу бар, бул Россия менен жана Казакстан Республикасы менен болгон тыгыз эл аралык мамиле. Алмазбек Шарсенович дагы, биздин президентибиз, өкмөт башчысы дагы мындай барган сайын Россияга ошол негизги маселенин бир катары ошол күйүүчү майды коюп келет. Бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей, эң негизги Россия же Казакстан бизге пошлина киргизген жок. Бул өзүбүздүн ички баягы мыйзамга чекелишкен бир маселе болуп турат. Келишимдер мен ойлойм бар. 2011 жылы түзүлгөн, май айынан тартып декабрь, ноябрда түзүлгөн келишимдер бар бир канча миң тонналарга. Азырынча андай коопсуздук же бир коркунуч жок. Кымбаттап кетет же тышкы бизге нефти берүүчүлөр пошлина киргизет деген.
Эми эле жана газ тууралуу макала кетти да, анан газ боюнча да Кыргызстандын проблемалары бар. Бул жакта ушул маселени чечүүнүн кандай жолдорун көрүп атасыздар? Анткени ошо Өзбекстан менен ушул жыл аяктап баратканда эле жаңы келишим түзүлбөй бир топ убарат болот да.
Туура айтасыз, жыл сайын газда чындыгында проблема бар. Өзбекстан менен болгон мамилебиз коомчулукка белгилүү. Албетте салыштырмалуу Россия Казакстан менен караганда Өзбекстан менен бир аз мамилебиз жакшы да эмес. Ошол себептен эми бул Өзбекстандын товары болгондон кийин көз каранды мамлекет катары алар дагы өзүнүн көз карашын айтат, өзүнүн баасын коет. Биз ошол эле мезгилде алардан сураныч жыл сайын ушундай проблема бар. Биз газ менен бизден алып жаткан сууну бир айкалыштырып, бир оптималдуу чечимге келишибиз керектигин мен ойдомун.
Мирлан мырза, чоң рахмат маегиңизге. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөбөдө жогорку кеңештеги республика фракциясынын депутат Мирлан Бакиров маектеште. Төрөкул.
Рахмат. Таңкы маектерди бүгүн Эленора Бешенбек кызы жүргүзүп атат. Келерки маегибиз дагы 1 сааттан кийин саат 9:00 10 мүнөт өткөндө ого чыкмакчы. Сиз таңкы азаттыктын бешенбилик чыгарылышын угуп атасыз. Студияда Төрөкул Доров, Бишкекте 8:15 өттү. Башкы кабардан кыскача мазмуну. Ирандын бийликтери Тегерандагы изилдүү реакторуна атомдук отунду жүктөй башташты. Сириянын президенти Башар Асад конституциянын жаңы долбоору боюнча референдум өткөрүүнү буйруду. Гондураста түрмөдөгү өрттөнүлгөндөрдүн саны 356 адамга жетти, жүздөгөн киши аман калды. Кыргызстандын бажы кызматы күйүүчү май боюнча абалды бүгүн талкуулайт. Францияда президент Никола Саркози экинчи жолу президенттик үчүн ат салышат. Бүгүн премьер-министр Өмүрбек Бабанов Кыргызстандын инвестициялык шарттарын жакшыртуу боюнча жыйын өткөрөт. Чех аба жолдорунун учкучу асманда көз жумду. Бишкекте бүгүн кан куюудагы коопсуздук маселелери боюнча талкуу өтөт. Баткенде болсо бүгүн интеллектуал жаш лидерлердин клубу ачылмакчы. Берүүздө улантабыз. Кечээ Иран өзү жасаган ядролук отундун огун Натанстагы реакторго жүктөй баштады. Ошондой эле өлкөдө жасалган жаңы центрифуга ишке киргизилгени расмий жарыяланды. Удай эле Евросоюздун 6 өлкөсүндө мунай сатуу азайтылганын Ирандын маалымат булактары кабарлады. Бул чара Евробиримдиктин Тегерандын ядролук программасына каршы санкцияны күчөткөндөн кийин кабыл алынып отурат. Сөз Амирбек Азамолунда.
Ирандын өкмөттүк телеканалы өлкөдө жасалып 20% байытылган урандын огун реакторго президент Махмуд Ахмединижаттын өзү жүктөгөнүн түз алып көрсөттү. Ахмединижат буга байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө батышты улуттук ядролук программага түрдүү айламалдар менен бут тосту деп күнөөлөдү.
Алар Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциялары, санкциялар, саясий кысым жана пропаганда менен Иран элинин жетишкендигин токтотконго аракет кылышты. Бирок анысы ишке ашпады.
Иран президенти Тегерандын ядролук программасы боюнча 6 жактуу сүйлөшүүнү жөн гана шылтоо деп атады.
Батыштын Ирандын ядролук программасын сындоосу тек гана шылтоо. Мунусун четке каксак, алар башка шылтоо табышат. Алар биз менен сүйлөшкүбүз керек дейт. Силер чындап эле биз менен сүйлөшкөндү каалайсыңарбы? Же бизди столго отургузуп туруп, мен айтканга кол кой деп айтасыңарбы? Бул сүйлөшүүбү?
Президентти куйрук улай. Ирандын атомдук агенттигинин башчысы Натанздагы ядролук объектте улуттук ишканаларда жасалган центрифугалар пайдаланууга берилгенин жар салды. Жаңы центрифугалар мурдакылардан 3 эсе кубаттуу деп билдирди Ферейдун Аббаси Давани. Ал эми Ахмединижаттын айтымында 3000 жаңы центрифуга пайдаланууга берилгенден кийин өлкөдөгү уран байытуучу центрифугалардын жалпы саны 9000 жетти. Кээ бир серепчилер эми Иран 1-1.5 жылдан кийин жөнөкөй атомдук бомбанын дүрмөтүнө жеткендей байытылган уранга ээ болот деп болжошот. Батыш өлкөлөрү Иран Натанздагы реакторду атомдук бомба жасоо үчүн пайдаланат деп узактан бери кооптонуп келет. Тегеран өз кезегинде ядролук программасы тынчтык максатын гана көздөйт же уран ядролук электростанцияны отун менен камсыздоо үчүн гана байытылууда дейт. Ядролук жетишкендиктери кеңири жарыя болгондон кийин Ирандын англис тилдүү телеканалы 1 июлдан тарта карамайды экспорттоо кээ бир Европа мамлекеттерине токтотуларын маалым кылды. Бул чара Евробиримдик Тегерандын ядролук программасына каршы санкцияны күчөткөндөн улам кабыл алынган. Биреге тизмеге Грекия, Испания, Италия, Португалия, Нидерландия жана Франция киргенин Associated Press агенттиги тактады. Евросоюз керектеген мунайынын 18% Ирандан алат. Еврокомиссиянын өкүлү Ирандын карамагы келбей калган өлкөлөр кемтигин Сауд Арабиянын жана башка өндүрүүчүлөрдүн эсебинен жабаарын билдирди. 23 январда Евросоюз акырындап Ирандан карамай экспорттоону токтотолу деп макулдашкан. Тегеран шаршембы күнү дипломаттык кадам да жасады. Ирандын ядролук сүйлөшүүлөрдөгү баш өкүлү Саид Джалили Евросоюздун тышкы саясат боюнча комиссары Катерин Эштон айымга кат жолдоп, Тегеран ядролук программасы боюнча 6 жактуу сүйлөшүүлөрдү кайра улатканга даяр экенин кабарлаган. P5+1 деп аталган бул топко Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү АКШ, Британия, Кытай, Россия, Франция плюс Германия кирет. Бул группанын Иран менен акыркы сүйлөшүүсү 1 жыл мурда Стамбулда майнапсыз аяктаган. Ирандын соңку саясий жана технологиялык жүрүштөрү Израиль Тегеранды Таиланд, Индия жана Грузиядагы дипломаттарына каршы апта башында болгон бомба чабуулун уюштурду деген айыптоолоруна удаа жасалды. Иран Израилдин айыптоолорун негизсиз деп, жардырууларга эч кандай тиешеси жок экенин айтууда.
Кечээ Иран өзү жасаган ядролук отунду реакторго жүктөй баштаганы жөнүндө Амирбек Азамов айтып берди. Мерүз Улантабыз, Өзбекстандын Швециядан депортацияланган бир нече жараны мекенине келер замат камакка алынган. Бул тууралуу камалгандардын тааныштары билдирүүдө. Швециянын миграциялык кызматы бул маселе боюнча түшүндүрмө бере элек. Окуянын чоо жайына Улан Алымкулов токтолот.
Өзбекстандын 9 жараны Швециядан мекенине өткөн аптада депортацияланганы тууралуу маалымат бул жуманын башында гана ачыкка чыкты. Өзүн Надырбек деп тааныштырган Өзбекстандыктын айтымында Ташкентке жеткирилген 9 жигит дароо камакка алынышкан жана эми камакталардын жакындарынан алар кыйноого кириптер болгону жөнүндө маалымат түшүүдө.
Камакка алынган балдардын биринин канга боелген кийими шейшемби же шаршемби күнү анын жубайына беришип жаңысын алышкан. Биз азыр алардын үчөөсүнүн жубайлары менен байланышта турабыз. Калган 5-6 эмне болуп жатканын билбейбиз.
Учурда өзү Швецияда жүргөн Надырбектин ростосунда алган маалыматтар боюнча швед тарап 9 өзбекстандыктын мекенине атай жалданган учак менен жеткирген. Алардын 8 аэропорттон дароо эле камалышса, бирөөсүн кийин үйүнөн алып кетишкен.
Хамасы башпана алыш дейди, мурожаат кылган базар эле. Швеция өкмөтү отказ берген.
Алардын баары башпана алыш үчүн арыз беришкендерден болуучу. Бирок Швеция өкмөтү өтүнүчтөрүн четке каккан. Аларды кадимки рейстеги учак менен эмес, атайы жалданган кичинекей учак менен жеткиришкен. Ташкентке барганда Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын колуна тапшырышкан.
Швециянын миграция кызматы өзбекстандыктардын соңку депортациясы боюнча кандайдыр бир расмий түшүндүрмө бере элек. Депортациялангандардын биринин Швециядагы адвокаты Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына алардын мекенине жеткенде камакка түшкөндөн кабары бардыгын айтты. Ташкенттик укук коргоочу көз карансыз байкоочулардын демилгелүү тобу деген бейөкмөт уюмдун башчысы бейкүнө камакка алынды деген өзбекстандыктардын ичине жакындан байкоочу алып келе жаткан Сурат Икрамовдун азаттыкка айтканына караганда Швециядан депортациялангандар ичинен бир гана 27 жаштагы Элдар Маматовдун ысымы белгилүү. Калгандарынын аты жөнү укук коргоочулар үчүн азырынча беймаалым бойдон калууда.
Я думаю, они все будут сейчас проходить проверку, так? Возможно, среди них были граждане, которые были на них объявлен розыск. Это во-первых.
Менимче алардын баары азыр текшерүүдөн өтүшөт. Балким алардын арасында издөө жарыялангандар болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден алар мамлекеттик чек арадан өтүү эрежесин бузган болушу мүмкүн. Алар мына ушундай жүйө менен да камалган болушу ыктымал. Андыктан аларды текшеришет. Эгер кандайдыр бир шек туудурган жагдайлар жок болсо, балким бошотушат же эң жакшы дегенде айыпка жыгышат. Азырынча бир нерсе айтуу кыйын.
Өзбекстандын атайын кызматтары адатта четке барып келген же четтен келген жарандарды диний экстремисттик уюмдардын мүчөсү болгон сүргүндөгү апайса менен кызматташкан деген шек менен камакка алышат. Камакка түшкөн 9 өзбекстандыкты депортациялаган Швеция өзбек жарандары саясий башпаник тапкан өлкөлөрдүн бири. Швецияга чейин акыркы ирет Өзбекстандын саясий башпаник издеген 29 жаранын былтыр июнда Казакстан адам укугун коргоочулардын каршылыгына карабай депортациялаган. Диний экстремизм боюнча айыпталган ал жарандардын көбү да мекенине кайтарылар замат камакка алынышкан болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Орусиянын Копейск шаарынын соту төрөт үйүндө алмашып кеткен балдардын ишин кароону баштады. Православ орустардын үйүндө чоңоюп аткан 12 жаштагы Аня мусулман тажиктердин кызы болуп чыккандан кийин эки үй бүлө төрөткананын жетекчилигин сотко беришкен. Эми болсо анын өз апасы Юлия Беляева кызы менен каалаган убакытта чектөөсүз жолугушуп туруу мүмкүнчүлүгү берилсин деп кайрадан сотко арыз берди. Сөз Айнура Алекше кызында.
Бул окуя орус гезиттеринин бири жазгандай Болливудтун киносунан кем калбайт. 98 жылдын аягында декабрда Уралдагы Копейск шаарында 5 мүнөт айырмасы менен эки кыз төрөлөт. Энелеринин фамилиялары бир аз үндөш болгондуктанбы же жөнөкөй шалаакылыктанбы айтор ымыркайларды алмаштырып берип коюшат. 12 жашка чыккы чакта Аня менен Ирина кадимкидей эле өз үйлөрүндө жашап келишти. Бирок славяндарга анча окшобогон кара көз Анянын атасы бала аныкы эмес деп шектенип отуруп, акыр аягында аялы менен ажырашат. Алимент төлөөдөн баш тартканда Анянын энеси Юлия Беляева ДНК анализин жасатууну чечет. Ошентип кызынын биологиялык ата энеси таптакыр башка адамдар экени дайын болот. Юлия өз кызы жашаган үй бүлөнү таап, Иринанын атасы тажик Немат Искандаров менен жолугушат. Ал кезде ал да аялы менен ажырашып кеткен. Былтыр күзүндө экөө төрөт үйүнүн жетекчилигин сотко берип, моралдык чыгымдар үчүн 5 миллион рубль өндүрүп берүүнү талап кылышкан. Сот оорукананы 3 миллиондон төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыздар бири бири менен таанышып, тез эле достошуп кетишкен. Бирок Юлия Беляева кызы менен каалаган убакта чектөөсүз көрүшүп турууга мүмкүнчүлүк алгысы келип кайрадан сотко кайрылды. Ал биологиялык кызы шариаттын, мусулмандардын салттарына ылайык тарбияланып жатканына кабатыр болгонун жашырбайт. Немат Искандаров эки үй бүлөнүн баалуулуктары, адаттары айырмаланаарын, бул өз кезегинде пикир келишпестиктерге алып келгенин айтат.
Моён кинотеатр наме гарде, моён интернет тамоша наме кинин кудако хусусан, моён бүген тай юбка...
Биз киного көп барбайбыз. Балдарыбыз эртеден кеч интернетте отура беришпейт. Кыска көйнөктөрдү же кыздардын балдар менен ойногонун анча жактырбайбыз. Дискотеканын ордуна аквапаркка барса, Беляева үчүн бул өзүнчө эле бир проблема. Бул жашта сүйлөшкөн жигитти жок деп да башын оорутат.
Аквапарк мирован войдёт, не даст сказать до ребёнка. Ребенка бген дай возраст, ягон друг тикарчана дора.
Деп айтып берди азаттык кабарчысына Немат. Ата-энелердин айтымында кыздар баккан үй бүлөлөрүндө калууну чечишиптир. Адегенде эки үй бүлө бири бирине жакын көчүп, кыздар бир короодо чоңойсун деп ойлошкон экен. Бирок жогорудагы айырмачылыктардан улам ал пландарынан баш тартышты. Сот эми марттын аягында чечим чыгармакчы.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Сиздер Азаттык радиосун угуп атасыздар. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санындагы башкы темаларга токтолобуз. Сөз Бишкектен байланышка чыккан кабарчыбыз Кабыл Макеште. Кабыл, саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. 16 февралда Дефакт, Учур, Аят, Айгай Пресс, Асман Пресс, Параграф жана башка гезиттер жарык көрдү. Бүгүнкү Дефакт гезитинде канадалыктар кумтордун алтынын лицензиясын чет элдик банктарга күрөөгө коюп кредит алышканы, күйүүчү май жакында 10-15 сомго кымбатташы мүмкүн экени, учурда аюу компаниясынын алабалы оорлоп турганын, базарды Казакстандын уну басып кыргыз тегирмендери иштебей турганын жазып талдоого алышкан. Кумтор алтын кени кыргыз эмес канадалыктар үчүн гана иштеп келатканын, алар тоолорду атайын заттар менен ачык жардырып, мөңгүлөр эрип жок болуп баратканын, сианит күйүүчү майлар сакталуучу кампаларда коркунуч жаратып турганын, ал жерде өрт техникалык коопсуздук сакталбаганын журналист Мирлан Дүйшөнбиев иликтөөгө алган. Учурда Казакстанда күнүгө 200 тоннадан ашуун ун келип жатканын, өлкө базарынын 80%ден ашуун пайызын алар ээлеп алышканын, казак унунун курамын текшерген бир да жан мекеме жоктугун Дефакт гезити жазды. Ушундай көрүнүш уланса, ун өндүргөн 12 миңден ашуун адам ишсиз калаарын, айдоо аянттар айдалбай, эгин себилбей, азык түлүк кымбаттаарын кабарчы Санжы Туйтуунова баяндайт. 16 февралда жарык көргөн Аят гезити Арстанбектин Арааны жана Карааны же Бакиевдин досу кайра башкара баштады деген макала жарыялады. Анда Арстанбек Даулеткилдиев Бакиев такка тураары менен экология, токой, аңчылыкты өзүнүн менчигинде башкарып келгени, бул адам Бакиевтердин досу болгону, Арстанбек 5 жылдын ичинде токойду талкалап коррупцияга батырып, тактай карагайды чемичкедей сатты, экологияга зыяндуу тоо кен комбинаттарга май куючу станцияларды курууга уруксаат берген. Эмне үчүн ушул тиешелүү күч органдар ушуга колу тийбейт? Бакиев достугунан пайдаланып Арстанбек абдан эле жакшы байды шапар тепти. Эмесе ошол адам кайда барды дебейсиңерби? Жаңашылган техникалык инспекцияга барды. Осумбек Артыпаевдин орун басарыбы же кеңешчисиби? Айтор жаңы мекеменин башчысынын башкы идеология болуп турат. Муну ошентип Бакиевдин убагында ичип жегендер, коррупцияга белчесине баткандар кайрадан бийлик короосуна келип жатышат деп жазат Аят кезде.